Panasonic Beauty
มากกว่าเครื่องเป่าผมด้วยนาโนอีเทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนทุกประสบการณ์ที่คุณเคยมีนาโนอีมอยเจอร์พลัสเพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นผมหลังใช้งานมากขึ้นถึง18เท่าพร้อมชะลอการเฟดของสีผมสำหรับคนชอบทำสีผมดูแลความชุ่มชื้นทั้งเส้นผมหนังศีรษะและผิวคุณ Panasonic NA0J มีเทคโนโลยีนาโนอีที่ Care Only You
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Salmon Podcast มันสดอร่อย
ฟิล์มนัวเรื่องอร่อยย่อยจากหนังกับแพลอีสฮังกี้ The Lunchbox ขนส่งขนใจให้คนอินเดียได้อิ่มและนี่คือฟิล์มนัวเรื่องอร่อยย่อยจากหนังนะคะกับแพลอีสฮังกี้รายการที่จะหยิบเอาเมนูอาหารจากหนังซีรีส์หรือว่าการ์ตูนที่ทุกคนชื่นชอบเอามาเล่าให้หิวไปด้วยกันค่ะและวันนี้ทุกคนเราจะพาทุกคนไปยังทวีปและประเทศที่เราไม่เคยไปมาก่อนใช่ฉันไม่เคยไปประเทศนี้เลยอ่ะมันคือประเทศอินเดียค่ะกับหนังที่มีชื่อว่า The Lunchbox อันเนี้ยต้องบอกก่อนว่าเราไม่ถนัดประเทศนี้แล้วอาหารของบ้านเมืองนี้เลยเพราะว่าเป็นคนที่ไม่เก่งเรื่องของการกินอาหารที่มีเครื่องเทศเยอะๆแล้วอินเดียคือเครื่องเทศเหมือนใส่ให้รู้ว่าเครื่องเทศอย่างเงี้ยเครื่องเทศตะโกนเอางี้ดีกว่าเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยถนัดก็ไม่รู้ว่าจะแบบเอาอะไรไปเล่าแต่ด้วยความที่หนังเรื่องนี้นะคะ The Lunchbox มันน่ารักมากและที่สำคัญเนี่ยมันสะท้อนถึงความเป็นอยู่ตัวตนของคนอินเดียได้ดีด้วยเราก็เลยขอหยิบยกเรื่องเนี้ยเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันและต้องบอกตรงนี้ว่าอันนี้มันจะมีการเจาะประเด็นไปถึงเมืองนึงค่ะนั่นคือเมืองมุงไบซึ่งทุกคนรู้ป่าวว่าเมืองเนี้ยประชากรเยอะมากเขาว่ากันว่าน่าจะถึง20กว่าล้านคนในขณะที่กรุงเทพของเราว่าเยอะแล้วนะคะมีอยู่ประมาณครึ่งเดียวเองอ่ะคือ10ล้านคนที่เราต้องพูดตรงนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีความเกี่ยวโยงจํานวนประชากรของเมืองนี้กับเรื่องนี้อ่ะงั้นเข้าเรื่องเลยดีกว่า The Lunchboxเขามีประโยคทองอยู่ทุกคนว่า the wrong train can take to the right station แปลว่าขึ้นรถไฟขบวนผิดอาจจะพาไปจุดหมายที่ถูกก็เป็นได้ถ้าใครดูแล้วมันเล่าทั้งเรื่องจริงๆนี่เหมือนสปอยว่าเหมือนขิงอะว่าฉันดูแล้วนะเธอดูหรือยังถ้าใครยังไม่ดูอยากจะให้ลองไปดูกันแต่เราขอแบบแอบเล่าเรื่องนิดหน่อยให้ดีกว่าเนอะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการส่งปิ่นโตผิดแต่ไอการส่งปิ่นโตผิดมันเกิดความรักระหว่างคนสองคนได้ยังไงเนื้อเรื่องสั้นๆกระชับก็คือนางเอกอีลาเนี่ยเขาเป็นแม่บ้านลูกหนึ่งแต่ตอนนี้เขาถูกสามีห่างเหินบรรยากาศในบ้านก็ครึมนางก็เลยอยากให้ผัวรักผัวหลงด้วยวิธีการค่ะคุณเสน่ห์ปลายจวักเน่ก็กรอบความคิดเนาะของผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ถ้าอาหารอร่อยเนี่ยสามีอาจจะกลับมารักเราหรือว่าสนใจเราก็ได้เขาก็เลยตื่นเช้าทำปิ่นโตอาหารกลางวันนะทุกคนให้กับสามีกินซึ่งโดยปกติที่มุมไบนี่ไงเขาจะมีระบบขนส่งนึงที่น่าสนใจมากคือเขาจะส่งปิ่นโตอาหารกลางวันนะคะจากบ้านไปที่สำนักงานซึ่งในเนื้อเรื่องนี้เนี่ยมันดันส่งผิดทุกคนนางเอกเนี่ยก็เลยมีโอกาสได้รู้จักกับพระเอกจาฟาร์เฟอร์นันเดสซึ่งเขาเนี่ยถือว่าเป็นเสมียนที่วัยเนี่ยใกล้เกษียณแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความอินโทรเวิร์ตนิดนึงคือไม่ค่อยสุงสิงกับใครและด้วยความที่ภรรยาของเขาเนี่ยของคุณจาฟาร์เนี่ยเขาเสียชีวิตไปแล้วเขาก็เลยใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวมากแต่พอมีการส่งผิดปุ๊บมันทำให้พระเอกกับนางเอกได้ทำความรู้จักกันผ่านจดหมายที่ใส่เข้าไว้ในปิ่นโตทุกคนมันคือความโรแมนติกแต่ไอโรแมนติกเนี้ยเราเรียกเองเนาะว่ามันคือดาร์กโรแมนติกมากเพราะว่าคือเนื้อเรื่องเนี่ยมันสามารถมองได้สองมุมมามุมแรกมันคือแบบความรักมันบริสุทธิ์ดีเนาะกับการที่แบบ เขียนจดหมายไม่เคยเจอหน้ากันแต่ความรู้สึกมันก่อตัวขึ้นได้แบบเพิ่มมากขึ้นจนอยากทำความรู้จักกันอ่ะอันนี้ด้านบวกแต่ถ้าคิดดักๆเลยเฮ้ยมันคือการคบชู้ทางใจนะแม่เพราะจริงๆอ่ะนางเอกมีสามีอยู่แล้วสามีแค่ห่างเหินไงเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะตีความยังไงได้บ้างอะไรอย่างนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลสิ่งที่เรารู้สึกเลยอ่ะกับหนังเรื่องนี้เรารู้สึกว่าไอ้ประเด็นความรักเนี่ยเรื่องหนึ่งแต่ในตัวหนังเองอ่ะมันจะมีความอุ่นแต่เป็นความอุ่นที่ไม่หวือหวาเหมือนนิ่งๆเรียบๆแต่มีความแบบยิ้มมุมปากได้ตลอดเวลาอะไรอย่างนี้แล้วมันก็บ่งบอกการใช้ชีวิตของคนอินเดียได้เป็นอย่างดีอ่ะนั่นแหละค่ะนี่คือเรื่องของเนื้อเรื่องเนาะแต่ตัดกลับมาที่ฟิล์มนัวของเรามันทำให้เราสนใจมากคุณไม่ใช่แค่เรื่องของเมนูอาหารนะที่อยู่ในหนังแต่สิ่งที่เราสนใจจริงๆเลยคือระบบและอาชีพการส่งปิ่นโตระบบและอาชีพการส่งปิ่นโตที่แบบมันมีอาชีพนี้ด้วยหรอมันคืออะไรมันคืออะไรโหลอะไรอย่างเงี้ยมันมีอาชีพนี้อยู่จริงๆทุกคนซึ่งอาชีพการส่งปิ่นโตนี้นะคะเขาชื่อว่าดับบาวาราคือถ้าสมมติว่าเราออกสำเนียงผิดเนี่ยอันนี้ก็ขออภัยไว้ก่อนเลยนะทุกคนและที่นี่เนี่ยเขาเปิดเป็นบริษัทเลยนะคะทำตั้งแต่ปี1890และคนที่เป็นคนส่งเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ 5,000 กว่าคนปิ่นโตที่เขาส่งเนี่ยนะคะคือมีอยู่ประมาณ 200,000 เถาแล้วส่งไปทั่วเมืองมุมไบเลยอ่ะผ่านทั้งคนเดินเท้าเดินไปรับปั่นจักรยานเอาไปที่สถานีรถไฟข้ามพื้นที่แล้วก็ไปส่งโอกาสผิดพลาดนี่แบบน้อยมากถึงขั้นมีหน่วยงานจากอังกฤษและสหรัฐขอมาทำการศึกษาเพราะเขาสงสัยกันจริงๆว่าเมืองที่มันมีความวุ่นวายมีจำนวนประชากรเยอะขนาดนี้ทำไมความผิดพลาดถึงน้อยหรือเรียกได้ว่าแทบไม่มีว่ากันว่าด้วยนะคะเขาบอกว่าเขามีรหัสเฉพาะกลุ่มที่สามารถช่วยแยกแยะได้ว่าลูกค้าเขาส่งปิ่นโตเถานี้จากที่ไหนไปที่ไหนนี่อันนี้ก็คือเทคนิคภายในที่เขาทำกันไว้อ่ะแต่เราอ่ะรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันแอบสะท้อนอะไรบางอย่างของคนอินเดียอยู่อย่างแรกเลยนะคือเรื่องของเสน่ห์ปลายจวักที่แม่บ้านชาวอินเดียจะต้องทำอาหารให้กับสามีกินแล้วสามีก็จะทานอาหารนั้นอ่ะเป็นมื้อกลางวันเราก็เลยแอบคิดต่ออันนี้เป็นข้อสงสัยของเราเองว่าทำไมพ่อบ้านไม่เอาปิ่นโตไปตั้งแต่เช้าวะอันนี้คิดเองซึ่งยังหาคำตอบไม่ได้นะทุกคนใครที่รู้คำตอบรบกวนเม้นมาบอกกันด้วยหรือคุณมีความคิดเห็นอะไรกับสิ่งนี้เม้นมาเมากันได้แต่ก็คิดต่อไปอีกว่าและถ้ามันมีระบบแบบนี้เกิดขึ้นในเมืองไทยบ้างล่ะเรามีไหมนะหรือจริงๆระบบบ้านเราก็คือพ่อบ้านออกไปเลยเอออันนี้ก็ยังเป็นคำถามที่น่าสนใจแต่ทั้งหมดทั้งมวลคุณนอกจากเรื่องอาชีพปิ่นโตที่เราสนใจแล้วเนี่ยสิ่งที่เราสนใจและรู้สึกว่ามันยั่วยวนเราเหลือเกินเอ้าก็คงไม่พ้นอาหารอินเดียคือออกตัวไปตั้งแต่แรกเนอะว่าเป็นคนที่ไม่ถนัดอาหารที่เครื่องเทศเยอะแต่บรรยากาศเวลาที่เราเห็นน้องนางเอกเนาะที่เขาทำอาหารมาตั้งแต่เช้าตรู่เนี่ยโดยที่มีคุณป้าเพื่อนบ้านอยู่ชั้นบนเนี่ยมีการคอยบอกสูตรเพิ่มเสน่ห์ปลายจวักแล้วอาหารมันดูน่ากินแบบไม่ต้องพยายามอ่ะเรารู้สึกว่าเราได้กลิ่นหอมของอาหารโชยขึ้นมาณขณะที่แบบนางเอกคนแกงอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ยังมีซีนที่แบบพระเอกกินอาหารของนางเอกช่วงพักกลางวันก็จะมีอาหารแบบเปิดมาเต็มไปหมดมีแป้งนานมีข้าวมีแกงมีผักและที่สำคัญเราจะเห็นบรรยากาศการกินอาหารด้วยมือของชาวอินเดียอยู่ซึ่งอันเนี้ยน่ารักมากแต่มันก็จะมีรายละเอียดดีเทลอีกนะทุกคนคืออย่างเช่นเพื่อนพระเอกเนี่ยเขาก็จะเป็นคนไม่ค่อยมีตังค์วิธีการที่เขาเนี่ยช่วยให้ตัวเองหายหิวเนี่ยเขาก็จะมีไอเทมลับนั่นคือกล้วยก็จะเอามากินแล้วก็นั่งมองพระเอกว่าพระเอกกินอาหารแบบน่าอร่อยจังอะไรเงี้ยจนพระเอกเธอกินกับเราก็ได้ อันนี้เป็นความน่ารักเนอะที่เราบอกว่าเรื่องนี้เขาก็จะมีแบบให้เราแอบยิ้มมุมปากแล้วก็รวมไปถึงความเป็นอินเดียคุณที่เราหาจากที่ไหนไม่ได้จริงๆมันมีซีนนึงอันนี้ขอสปอยเนาะเป็นซีนเล็กๆเองอะคือเพื่อนพระเอกคนนี้นี่แหละนางนั่งรถไฟกลับบ้านพร้อมพระเอกแต่สิ่งที่นางทำนางไม่ได้นั่งเฉยๆนางนั่งหั่นผักจ้ะเพราะนางบอกว่านี่คือเมนูที่เดี๋ยวแบบจะต้องเตรียมเอาไว้ให้แบบภรรยาเอาไปทำกินคุณหั่นบนรถไฟ เห็นไหมหาจากที่ไหนไม่ได้นะต้องหาได้จากที่อินเดียเท่านั้นอ่ะมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากทำความรู้จักกับอาหารอินเดียมากขึ้นภาพที่เรารู้จักเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าอาหารอินเดียน่ะก็จะนำด้วยเครื่องเทศแต่จริงๆทุกคนมันลึกกว่านั้นพอไปดูแล้วเนี่ยแต่ละภาคของอินเดียเหมือนบ้านเราเลยค่ะเขาก็จะมีลักษณะอาหารที่เป็นสไตล์ที่ไม่เหมือนกันบ้านเราจะมีเหนือใต้ออกตกใช่ไหมแต่ของเขาเนี่ยจะแบ่งแบบโซนอยู่ประมาณสัก7โซนก็จะมีโซนปัญจาบที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือมีกัวที่เป็นรัฐฝั่งตะวันตกค่ะอันเนี้ยเขาจะอยู่ภายใต้การปกครองของโปรตุเกสมาประมาณ400กว่าปีก็จะได้ฝั่งแบบโหความเวสเทิร์นจากโปรตุเกสมาเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ยังมีแบบคุชราชอินเดียใต้เบงกออินเดียตะวันออกแล้วก็ยังมีเลลาดักด้วยคือแต่ละถิ่นเขาก็จะมีอาหารวัฒนธรรมการกินที่แตกต่างกันแต่วันนี้ไหนๆเราพูดถึงเมืองมุมไบเนาะเราเจาะที่นี่ดีกว่าเมืองมุมไบหรือว่าบอมเบย์เนี่ยมันเป็นเมืองที่ติดทะเลนะคะอยู่ฝั่งตะวันตกเฉียงใต้อยู่เหนือกัวขึ้นไปนิดนึงคือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่มีคนพื้นถิ่นก่อนคนพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นคนฮินดูค่ะต่อมาเนี่ยพื้นที่นี้ถูกอาณานิคมโดยโปรตุเกสในช่วงต้นศตวรรษที่16แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมุมไบหรือบอมเบย์เนี่ยเขาก็ได้ถูกขายต่อให้บริษัทอีสต์อินเดียแล้วก็บริษัทพ่อค้าแล้วก็ชนชั้นสูงในอังกฤษมันเกิดการมิกซ์คัลเจอร์เกิดขึ้นคุณเพราะว่าเมืองนี้เนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางการค้าของประเทศอินเดียดังนั้นเนี่ยเมืองไหนที่มีความแบบเหมือนเป็นเมืองเศรษฐกิจก็จะดึงดูดทั้งแบบชนชั้นแรงงานนักธุรกิจใดๆก็จะมาอยู่รวมในที่นี้มันก็เลยกลายเป็นเมืองที่มิกซ์คัลเจอร์ดังนั้นถ้าเราพูดถึงอาหารอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆแกะไปทีละนิดอาหารพื้นฐานของอินเดียเนี่ยเขาจะผูกโยงเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาและวรรณะดังนั้นถ้าพื้นที่นี้เนี่ยพื้นที่นี้คนถิ่นเดิมเนี่ยเขาจะมีความเป็นฮินดูอยู่เยอะฮินดูเนี่ยเขาก็จะเป็นเวเจเทเรียนไม่ฆ่าวัวเพราะว่าวัวเนี่ยถือว่าเป็นยานพาหนะของพระศิวะเทียบเท่ากับว่าวัวคือแม่ดังนั้นเขาจะไม่ฆ่าวัวและจะไม่กินวัวอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อวัวห้ามกินแต่นมหรือว่ากีที่เป็นเนยใสอันนี้กินได้เพราะว่าถือว่าแม่ให้นมลูกกินได้ไม่ผิดอ่ะอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อของทางฮินดูนะคะส่วนมุสลิมเขาก็จะมีความแบบพิเศษตรงที่ปลาไก่แพะที่เป็นแพะเล็กกินได้แล้วก็จะมีความพิเศษกับน้ำมันมัสตาร์ดแล้วก็โยเกิร์ตเหมือนเป็นจุดเด่นดังนั้นถ้าในพื้นที่นี้มีความเป็นฮินดูตั้งต้นอ่ะลักษณะก็จะค่อยๆเป็นเรื่องของเวเจเทเรียนนะคุณเมื่อกี้ใช่นะจำได้ไหมเวเจเทเรียนก่อนนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีความเป็นโปรตุเกสเข้ามาแล้วก็ความเป็นอังกฤษดังนั้นมันเลยมีความมิกซ์คัลเจอร์อยู่เยอะมากๆในอาหารด้วยเลยมีเมนูบางเมนูที่มันมีเมนูนี้ที่ประเทศอังกฤษแต่มีความเป็นอินเดียอยู่นะได้ยังไงหรือเมนูนี้มันมีความเป็นอังกฤษมากๆเลยนะทำไมมาโผล่ที่ประเทศอินเดียนี่เลยค่ะจุดตั้งต้นมันก็เกิดขึ้นจากการที่มันเป็นเมืองเศรษฐกิจแล้วก็มีถูกปกครองด้วยชนชาติหลายๆชนชาติมันเลยผูกรวมกันอย่างเช่นเมนูนี้ค่ะเมนูมุกไกลเมนูนี้นะคะก็จะเป็นเมนูแกงกะหรี่ค่ะแล้วก็ยังมีเมนูนี้ด้วยคุณกอนเวนเดอร์ลูสซึ่งเมนูนี้จะมีความเป็นโปรตุเกสเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะมันคือแกงมัทฉะรสเผ็ดเนี่ยยังไม่หมดนะมันยังมีบัตเตอร์ชิคเก้นที่เราบอกแล้วว่าเฮ้ยเมนูนี้เป็นเมนูสไตล์อินเดียนะแต่ทำไมมันไปโผล่ที่ประเทศอังกฤษแล้วเขาว่ากันว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูที่ควีนอลิซาเบธเนี่ยชอบด้วยมีที่มาด้วยเรื่องยาวมากใครอยากรู้นะคะเมนมาบอกได้เดี๋ยวจะเอามาจัดเพิ่มให้แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเมนูค่ะที่เราแอบสงสัยว่ามันมีด้วยเหรอนั่นคือคิวแคมเบอร์แซนด์วิชคือแซนด์วิชนี้เนี่ยใครที่กินพวกแบบทีไทม์ของอังกฤษเนี่ยจะรู้ว่ามันเป็นเมนูที่คู่กันกับตอนกินน้ำชาแต่ทำไมอยู่ๆมันไปโผล่ที่อินเดียนี่แหละค่ะคุณถึงได้บอกว่ามันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอาหารใช้คำแบบจริงจังแต่นี่คือเรื่องจริงจริงนะเพราะว่าวัฒนธรรมอาหารการเปลี่ยนผ่านแล้วก็เหมือนอิทธิพลอาหารมันถูกส่งต่อมาแบบนี้หมดเลยค่ะดังนั้นนี่ก็คือเรื่องที่เราเนี่ยเอามาร้อยเรียงแล้วก็เล่าให้ทุกคนได้ฟังกันดูแล้วถ้าใครนะคะอยากจะชิมอาหารอินเดียบอกเลยว่าบ้านเรามีเยอะมากนะกรุงเทพก็มีต่างจังหวัดหัวเมืองก็มีซึ่งหนึ่งร้านที่อยากแนะนำบอมเบย์ฮัทค่ะใครสายเหนือ พุ่งตัวไปที่เชียงใหม่ได้เลยเพราะว่าพี่ช้างน้อยนะคะนางเคยอยู่มุมไบมานานด้วยแล้วนางก็เอาแบบสิ่งที่ทำตอนที่อยู่มุมไบเอากลับมาทำให้คนไทยได้กินดังนั้นรสชาตินะคะเด็ดแน่นอนและนี่แหละค่ะการเดินทางของเราในวันนี้ใครฟังฟิล์มนัวกันแล้วช่วงนี้เนี่ยมีเรื่องหนักอกหนักใจเราก็อยากจะบอกคุณว่า The wrong train can take to the right station ขึ้นรถไฟผิดขบวนอาจจะพาไปจุดหมายที่ถูกก็ได้เหมือนที่หนังเขาได้เล่าไว้นะคะตลอดทั้งเรื่องนี่แหละค่ะเรื่องราวที่เราเอามาบอกกันนะคะในฟิล์มนัวใครที่อยากเห็นเมนูอื่นนอกจากนี้ก็เม้นมาบอกกันได้นะคะแล้วก็ติดตามได้กับฟิล์มนัวเรื่องอร่อยย่อยจากหนังกับแพลอีซังกรีทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของ Salmon Podcast อยากเห็นเป็นภาพและอยากเห็นหน้าแพลก็เข้าไปได้เลยค่ะที่ YouTube ของ Play is Hungry วันนี้ไปแล้วค่ะบ๊าย